Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Ezechiel, capitolul 9, și vom citi începând cu versetul 1. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. A venit și s-a așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimii pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Și el le-a zis: spurcați casa și umpleți curțile cu morți. Ieșiți! Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. Pe când ucideau ei astfel și eu stam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat: ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-ți urgia asupra Ierusalimului? El mi-a răspuns: nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: am făcut ce mi-ai poruncit. Amin. Nu de mult am mai citit un pasaj din cartea profetului Ezechiel, prin care Dumnezeu ne-a vorbit și a cercetat inimile noastre. Probabil că vi se pare o carte grea în Sfânta Scriptură și greu de tălmăcit. Totuși, dacă cerem călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și dacă ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, vom observa, frați și surori, că Dumnezeu are mesaje pentru noi. Și în ziua de astăzi Domnul mi-a pus pe inimă să mă opresc la câteva mesaje pe care le găsim în cartea acestui profet minunat al lui Dumnezeu. Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, din capitolul 9, ne spune cum, datorită păcătoșeniei poporului lui Dumnezeu și în special a Ierusalimului, slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvim din Sfânta Sfintelor, de la templu, și s-a îndreptat spre pragul casei și de acolo a ieșit la poarta cetății, s-a dus pe deal și s-a dus mai departe. Dumnezeu nu ușor părăsește poporul său, dar nelegiuirile poporului, păcatul când atinge un anumit vârf, un anumit nivel, o anumită înălțime, asta provoacă mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu este gata să părăsească pe poporul său și să aducă mânia judecății lui asupra poporului. Ezechiel a rămas foarte impresionat, a rămas de-a dreptul șocat când a văzut această nimicire în cetatea sfântă, a căzut cu fața la pământ și a spus: Doamne, vrei să nimicești tot ce a mai rămas bun în țara aceasta? Și Dumnezeu spune: da, nelegiuirea casei lui Israel este mare, peste măsură de mare, țara e plină de omoruri, cetatea e plină de nedreptate, pentru că ei zic: Domnul a părăsit țara asta și Domnul nu mai vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Și ori de câte ori vine câte o pedeapsă peste o națiune, peste un individ, peste o casă, nu se întâmplă altceva, fraților, decât nelegiuirile noastre sau faptele noastre cad asupra capului nostru. Ce învățăm de aici, din pasajul acesta, cu Dumnezeu nu-i de joacă. Cu pocăința nu putem glumi. Noi putem să ne permitem multe lucruri și să spunem și noi ca batjocoritorii zilelor din urmă, de când au fost părinții și bunicii și străbunicii noștri, mereu ne-a spus de venirea Domnului, mereu ne-a spus că Dumnezeu pedepsește și nu s-a întâmplat nimic. Dar Dumnezeu, spune Petru, nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ce are o îndelungă răbdare, dar această îndelungă răbdare al Dumnezeu are o limită, așa cum a avut peste Israel, peste Ierusalim, peste Iuda, a avut o limită și când s-a atins limita, mânia lui Dumnezeu s-a stârnit împotriva Ierusalimului. Și textul acesta nu este altceva decât o profeție despre nimicirea Ierusalimului. Și auziți ce spune cuvântul. Iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Vedeți, toți evreii, dacă i-ai fi întrebat, domnule, ce s-a întâmplat la voi? Cine a venit? Cine v-a nimicit? Ce spuneau evreii? Au venit răi ăia de babiloneni. Nu ne-au lăsat în pace, au cotropit țara, au ars, au pârjolit, au distrus, au nimicit fără milă. Asta vedeau ei, evreul firesc, carnal. Dar dacă îl întrebi pe profetul lui Dumnezeu, pe omul care are ochii deschiși, omul care participă la sfaturile lui Dumnezeu, dacă îl întrebi pe el, Ezechiel, cine a nimicit Ierusalimul, ce s-a întâmplat? Ce-a răspunde Ezechiel? Eu n-am văzut babiloneni. Eu dincolo de babiloneni am văzut câți? 6 oameni. Și fiecare avea în mână o unealtă de nimicire. Ezechiel, bine, dar cine a nimicit Ierusalimul? Și el spune, cei 6 mesageri al lui Dumnezeu. Ce fel de om ești tu? Cum vezi tu împrejurările prin care treci? Ești un om al împrejurărilor? Un om al decepției sau ești un om al lui Dumnezeu? Care vezi totul venind din partea lui Dumnezeu, ca o răsplată sau ca o pedeapsă a lui Dumnezeu. Deci, nu babilonenii au nimicit Ierusalimul. Ei au fost doar instrumentele prin care Dumnezeu, prin oamenii lui, a distrus Ierusalimul. Și versetul 2 spune că Dumnezeu a trimis 6 persoane. Cred că au fost niște îngeri al lui Dumnezeu. Și Biblia spune aici, Ezechiel, că așa i-a văzut, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și mi-am pus întrebarea, de ce 6? De ce nu 1 sau 2 sau 3 sau 7 sau 10? De ce 6? Câte porți principale avea Ierusalimul? 6 porți principale pe care evreii puteau să ușchească și de multe ori zice, au ieșit pe poarta cu tare sau au ieșit pe poarta cu tare când a venit dușmanul. Dar au venit 6 persoane, 6 îngeri. Câte unul la fiecare poartă principală a Ierusalimului, ca să nu poată să scape nimeni. De mânia lui Dumnezeu nu poate scăpa nimeni. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Nu ne putem juca de apocăința cu Dumnezeu. Dumnezeu are slujitorii mâniei lui, așa cum are slujitorii ai harului, care plânge și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru starea poporului încăpățânat și nepocăit. Slujitori care predică Evanghelia și vorbesc cu tărie despre lucrarea mântuitoare a jertfei Domnului Iisus. Așa Dumnezeu are și slujitori ai mâniei Lui. Dumnezeu are niște puteri, niște forțe invizibile care împlinesc planurile Lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus era în grădina Ghețimani și a venit Iuda cu cohorta, cu ciomege, cu felinare, gata să-L prindă, Petru a făcut pe curajosul, a scos sabia și s-a dus și a reușit să taie o ureche în cele din urmă. Și Domnul Iisus se uită la Petru și îl mustră, zice, Petru, pune sabia în teacă, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune la dispoziție cât? Peste 12 legiuni de îngeri, care erau gata, forțe spirituale, gata de atac. Dacă Domnul Iisus ar fi spus o vorbă, toți ăștia erau gata, 12 legiuni, să intre în alertă, să intre în a pedepsi. Păi vă dați seama ce forță extraordinară era acolo? 12 legiuni de îngeri să vină să pedepsească? Păi era prăpăt! Citim în Biblie că un înger a fost trimis de Dumnezeu, unul singur în Egipt, și a făcut ravagii într-o noapte. A ucis pe toți întâi născuți ai Egiptului, de la faraon până la ultimul dobitoc. Un singur înger și-a făcut prăpăd într-o singură noapte în toată țara Egiptului. Citim în 2 Reși, capitolul 19, cu 35, că un înger al Domnului a intrat în oasta sirienilor când era la poarta Samariei și a ucis câți? 185.000 de soldați înarmați într-o singură noapte. Când s-au trezit dimineața, s-au uitat, toate erau trupuri moarte în cetatea sirienilor și au luat-o la fugă în mod rușinos. Un singur înger al lui Dumnezeu, când e trimis ca slujitor al mâniei, face ravagii într-o armată întreagă, într-o țară întreagă. Citim în Genesa, capitolul 19, că în cetățile câmpiei, 5 cetăți ale câmpiei, în frunte cu Sodoma și Gomora, unde ticăloșenia a atins vârful, Dumnezeu a trimis câți nimicitori? 2, numai 2 nimicitori și au făcut prăpăd acolo. Foc și pucioasă covor peste ei și până în ziua de astăzi sunt nimicite cu desăvârșire cetățile acestea ale câmpiei. Citim că Dumnezeu va repeta procesul acesta în cartea Apocalipsa, la capitolul 15, dacă vă uitați, e de groază. Din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur, pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum, spune cuvântul. Pentru vremurile din urmă, Dumnezeu are pregătit 7 îngeri. La Ierusalim, Dumnezeu a trimis împotriva lui 6 îngeri, fiecare cu unealta de nimicire în mână. Vă imaginați, Dumnezeu are 7 îngeri pregătiți cu potirele de urgie. Și citiți în Apocalipsa și vedeți dacă s-a împlinit cuvântul acesta al lui Dumnezeu, spus prin Ezechiel, cu privire la Ierusalim. Să știți că și cel spus prin Ioan pe Patmos, cu privire la lumea întreagă, se va împlini. 7 îngeri al lui Dumnezeu stau gata la porunca lui. Fiecare cu unealta de nimicire, fiecare cu potirul mâniei lui Dumnezeu în mână. Ce se va alege de tine, de viața ta, de familia ta? Te-ai gândit la aspectul acesta, te gândești toată ziua la business, la probleme, cum să-ți meargă lucrurile, dar te-ai gândit la această posibilă mânie al Dumnezeu care este gata să se deslănțuie? Dumnezeu are o îndelungă răbdare, dar la urmă are o zi de răzbunare. Noi trăim anul de îndurare al Domnului, dar va veni și ziua răzbunării. Armatele babilonene, vă spuneam, erau doar uneltele de nimicire în mâna celor 6. Dar omul lui Dumnezeu, profetul, el nu vede babilonenii venind, ci vede pe cei 6. Și babilonenii erau doar niște instrumente, niște simple unelte de nimicire în mâna celor 6. Și Ezechiel îi vede pe cei 6 venind de unde? De la poarta dinspre miază noapte, veneau în jos. Și de unde au venit babilonenii? Tot dinspre miază noapte au venit și babilonenii. Și spune Ezechiel încă un amănunt aici. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Păi de ce s-au așezat acolo? De ce s-au așezat în altă parte? Cum de tocmai acolo lângă altarul de aramă? Și ce simbolizează arama în Biblie? Este simbolul judecății lui Dumnezeu. Și s-au așezat tocmai acolo lângă altarul de aramă. Fiecare evreu și fiecare preot care făcea slujba la templu știa că arama este simbolul judecății lui Dumnezeu. Și tocmai acolo pe altarul de aramă trebuia adusă jertfă ca să potolească mânia lui Dumnezeu când poporul păcătuia. Dar ăștia au venit pentru că locul devenise spurcat și s-a așezat tocmai lângă altarul de aramă și era gata să înceapă mânia judecății lui Dumnezeu. În mijlocul celor 6, spune Ezechiel, am văzut un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Nu era unul din cei 6, și e foarte important de menționat lucrul acesta, ci era între ei, nu unul din ei, ci între ei. Un om care era îmbrăcat în haină de in și cu o călimară la brâu. Fraților, despre omul acesta cu călimara la brâu, aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta și să învățăm câteva lucruri în legătură cu el. Cine era omul acesta, cu ce era îmbrăcat, ce misiune avea el și cum și-a dus la îndeplinire misiunea. E foarte interesantă personalitatea aceasta în Sfânta Scriptură, în viziunea lui Ezechiel, și aș vrea prin Harul lui Dumnezeu să răspundem, să răspundem la aceste câteva întrebări. Cine era omul acesta? El era mai marele celor șase, nu era dintre ei, era printre ei. Era mai marele lor, era Domnul Îngerilor și cred din toată inima că era Domnul Hristos. Era Teofania în Vechiul Testament, apariția lui Hristos în formă umană. Am văzut între ei, în mijlocul lor, un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Călimara la brâu era unealta lui de lucru. Și aș vrea să vedem câteva lucruri în legătură cu omul acesta, cu călimara la brâu. În primul rând, mi se pare foarte interesant locul unde era postat, unde l-a observat Ezechiel. Unde l-a observat Ezechiel? Unde stătea el? Zice, în mijlocul lor. Nu era dintre ei, dar era printre ei, era în mijlocul lor, a celor șase. Adică în mijlocul celor care erau gata să distrugă. Fraților, văd aici puterea Harului lui Dumnezeu. Când ticăloșenia, nelegiuirea și nedreptatea ating culmile, Dumnezeu încă mai are har, slăvit să fie numele Lui. Când văd descrierea aceasta lui Ezechiel, mă umplu de fiori, îmi dau seama ce fel de Dumnezeu binecuvântat avem noi. În mijlocul celor care sunt gata să distrugă, să prăpădească, să nimicească, în mijlocul lor stă mijlocitorul, mijlocitorul cu călimara la brâu, care este gata să însemneze pe cei ce sunt al lui Dumnezeu, pe cei care aparțin lui Dumnezeu. Locul lui Hristos întotdeauna este la mijloc. El este la mijloc peste tot. E la mijlocul erelor istorice. De la el încoace se numără ani. Vorbim despre ani înainte de Hristos și după Hristos. Hristos pe cruce, când a depus jertfa, era la mijloc între cei doi tâlhari, ca fiecare să poată beneficia de el, și cel din stânga și cel din dreapta. În Biblie, Hristos e la mijloc. E între cele două legăminte. Cei din vechiul legământ priveau înainte spre Hristos și noi, cei din nou legământ, ne uităm în urmă spre Hristos, care a depus jertfa de ispășire pentru noi. El e în centrul Scripturii. În cer, spune Biblia în Apocalipsa, că e în mijlocul făpturilor vii, lângă tronul lui Dumnezeu, la mijloc. În biserică, spune evanghelistul Matei, redă cuvintele lui, ori de câte ori se adună doi sau trei în numele meu sau pentru numele meu, și eu sunt prezent în mijlocul lor. Aici Ezechiel îl vede și spune, în mijlocul celor șase distrugători, acelor șase îngeri care aveau fiecare unealta de nimicire în mână, stătea mijlocitorul, omul cu călimara la brâu. Foarte interesantă îmbrăcămintea lui, zice Ezechiel, era un om îmbrăcat într-o haină de in. Fraților, îmbrăcămintea asta de in curat simbolizează ceva în Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm, ne ducem cu gândul în cartea Exodului la capitolul 28, veți vedea acolo cum a poruncit Dumnezeu la Moise să confecționeze nu numai cortul întâlnirii, nu numai uneltele de la cort, dar să confecționeze și îmbrăcăminte pentru marele preot. Un om pe care Dumnezeu îl folosește să facă mijlocire pentru popor nu se îmbracă oricum. El are o îmbrăcăminte specială. Fratelui tău, Aron, să-i faci haine sfinte ca să slujească de cinste și podoabă. Iată veșmintele pe care le vei face. Un peptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aron, și fiilor lui veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preoți. Și dacă vă uitați în versetul 6, efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Să fie lucrat cu măiestrie. Să faci apoi peptarul judecății, lucrat cu măiestrie, să-l faci în aceeași lucrătură ca efodul, să-l faci de aur, de fil albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit. Și veți vedea mantia la fel și toate celelalte, mitra, brâul, izmenele și toate celelalte trebuiau făcute în același fel. O îmbrăcăminte sfântă, o îmbrăcăminte deosebită. Și în Exod 39 ni se spune că Moise a făcut exact cum i-a poruncit Dumnezeu. Îmbrăcăminte din in curat. Fraților, omul acesta cu călimara la brâu îmbrăcat în haine de in îl simbolizează pe Domnul Hristos și era el atunci marele nostru preot care a făcut ispășirea pentru păcatele noastre. Atunci în fața Ierusalimului a venit cu călimara la brâu ca să facă semnul pe frunte. La noi a venit cu propriul lui sânge. N-avem un mare preot, spune Pavel în Evrei, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a venit nu cu călimara, ci a venit cu propriul lui sânge să facă ispășirea pentru păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și care este misiunea omului cu călimara la brâu? O misiune foarte interesantă. Aș vrea să fac câteva sublinieri în legătură cu misiunea asta. În primul rând aș vrea să observați că misiunea asta i-a fost dată de Dumnezeu. Versetul 4. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Deci misiunea omului cu călimara la brâu era misiunea dată de Dumnezeu. Domnul i-a zis. Și Domnul Iisus a fost trimis în lume de Tatăl să facă voia Tatălui. Și observați că misiunea lui n-a fost identică cu misiunea celor șase. Misiunea lui nu era să nimicească. El n-avea unealtă de nimicire în mână. Ce avea? Avea călimara la brâu, nu unealtă de nimicire în mână. Domnul Iisus spune în casa lui Zacheu că fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Trecea Domnul Iisus odată cu ucenicii prin Samaria și un sat de samariteni încăpățânați, a zis, pe la noi nu treci. Iudeii se poartă rău cu noi și noi ne purtăm rău cu ei, cu aceeași monedă. Și cei doi fii al lui Zebedei, Iacov și Ioan, s-au uitat și n-au putut concepe. Cum ăștia neisprăviți, ăștia nu ne lasă să trecem prin satul lor. Și a venit la Domnul Iisus și i-au dat ideea și a spus, Doamne Iisuse, am găsit soluția pentru ei. Care era soluția? Foc din cer. Foc din cer, asta era soluția lor. Foc din cer să-i prăpădească. Și se uită Domnul la ei și Domnul n-a avut de lucru cu samaritenii ăștia încăpățânați și a avut de lucru mai mult cu cine? Cu fiii lui Zebedei care au mai încăpățânați ca samariteni, mai răi ca ei. Ăștia nu-i lăsau să treacă, dar n-a vrut să-i nimicească. Dar ăștia vreau să-i nimicească de tot. Și le-a spus, nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Căci fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, să le nimicească, ci a venit să le mântuiască. În Luca, capitolul 9, versetul 56, găsiți versetul acesta. Fiul omului n-a venit să prăpădească sufletele oamenilor, n-a venit cu unealta de nimicire în mână, ci a venit ca să mântuiască, slăvit să fie numele Lui. Și misiunea Lui a constat în aceasta, să pecetluiască pe cei răscumpărați. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Misiunea lui a fost să pecetluiască omul cu călimara la brâu. A venit să facă un semn pe fruntea celor mântuiți. Și care sunt aceștia? Se dă definiția sau descrierea lor a celor care ce fac? Suspină și gem din pricina păcatelor altora. Frați și surori, foarte interesantă descriere. Să pui semnul pe fruntea celor care suspină și gem din pricina păcatelor, nu al lor personale, altora. Nu a celor care se distrează pe seama păcatelor altora. Nu a celor care se fac părtași la păcatele altora. Nu a celor care se lasă induși de alții în păcatele lor. Să imite pe cei care săvârșesc nelegii. Nu. Ci pe fruntea celor care gem și suspină din cauza păcatelor altora. Nu-i suficient să nu păcătuiești tu. Și nu-i suficient că nu participi la păcatele altora și nu le apropii. Și Dumnezeu cere de la noi o atitudine mai adâncă, mai sacră. Să regreți, să te doară de păcatele altora. Mă gândesc, Lot n-a fost un om, cine știe ce, spiritual. Dar totuși Biblia îl numește neprionitul Lot. Și știți de ce? Pentru un singur motiv. Și motivul ni-l dă Petru, ni-l descrie Petru în a doua lui epistolă. Știți care a fost motivul? Zice cuvântul, Lot își chinuia sufletul în fiecare zi când vedeau ce fac nenorociții aia de sodomiți. Și pentru asta Dumnezeu îl numește neprionit și îl scapă. Nu era un om spiritual, era firesc. A trăit prin vedere, s-a uitat, a văzut, a poftit și s-a dus și a luat. Și s-a înfruptat. Și și-a pierdut nevasta, și-a pierdut fetele, ginerii, tot și-a pierdut. A ieșit cu mâna goală din, și în chip rușinos din Sodoma. Dar pentru că Lot suspina și gemea din cauza ceea ce se petrecea în Sodoma, Dumnezeu a spus, e neprionit și îl scap de acolo. Nu nimiciți până nu îl scoateți pe Lot. Și fiindcă Lot zăbovea, că nu era prea spiritual, nu se ocupa cu lucruri sfinte, așa cum zăbovim noi de multe ori, că ne leagă gunoaiele pământului, îngerii l-au apucat pe Lot și l-au scos de mână. Și a spus, scapă la munte să nu pieri. Vreau să mă opresc aici și să fac o aplicație practică pentru noi din cuvânt. Care e atitudinea noastră când vedem nelegiuirea la culme? Ce se întâmplă în generația noastră? Ce facem noi, frați și surori? Care e atitudinea noastră? Dăm din numeri și spune, nu mă interesează. Eu o să mă păzesc, eu o să mă păstrez, nu mă interesează. Chiar când cei din familia noastră, copiii noștri, nu-s cum trebuie. Tratăm cu indiferență? Apostolul Pavel spune, cade cineva în păcat și eu să nu ard? Care e atitudinea noastră? Ne distrăm pe seama păcatelor altora, le tratăm cu indiferență? Sau suspinăm și gemem din cauza ticăloșeniei care domnește în jurul nostru? Dumnezeu spune omului cu călimara la brâu, treci prin mijlocul cetății, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din cauza nelegiuirilor care domnesc acolo, unde nu le-ar fi locul, în cetatea sfântă, în cetatea Ierusalimului. Dumnezeu să ne dea această inimă a compasiunii, a milei. Dumnezeu strigă printr-un alt profet al Vechiului Testament, milă voiesc, nu jertfă, milă. Când întreb pe cineva, ce face copilul tău? E un derbedeu. Zice, e bine. Păi cum e bine dacă e derbedeu? E bine. În conceptul nostru limitat, e bine, totul e bine. Întreb pe câte unul la ușa bisericii, cum ești? Știu că trăiești în păcat, ce-ți bine? Bine? Bine, foarte bine. E gata mânia al Dumnezeu să se dezlănțuiască. Avem noi acea inimă care să bată pentru Dumnezeu și pentru cei pierduți din jurul nostru? Cu conținutul din călimară, omul scrie. El scrie numele celor mântuiți în cartea vieții mielului. Zice cuvântul, fă un semn pe frunte. Acum să știți, semnul acesta pe frunte are o semnificație, o importanță deosebită. Și care e semnificația acestui semn pe frunte pe care omul cu călimara la brâu are misiunea să-l facă? Semnul acesta semnifică ceva, vorbește ceva. În primul rând, spune că tu aparții lui Dumnezeu, că ești proprietatea lui Dumnezeu. Și să știți că semnul acesta pe frunte, Dumnezeu nu l-a pus numai atunci, omul cu călimara la brâu, nu l-a pus numai atunci la Ierusalim, ci el îl pune și astăzi, Apocalipsa 7:3. Am auzit un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și în capitolul 9:4 se spune exact același lucru. Li s-a zis să nu vateme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Dumnezeu pune pecetea lui pe frunte, ca dovadă că tu aparții, ăsta e semnul că aparții lui Dumnezeu. Și de ce pe frunte? De ce nu pe piept? De ce nu pe mână? De ce nu pe picior? De ce pe frunte? Fraților, știți care e pecetea asta? Unii cred că așa va fi un semn acolo, nu? Pecetea asta vorbește Apostolul Pavel despre ea în Romani 12:2. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți pricepe voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită și să o trăiți. Duhul Sfânt pune astăzi pecetea pe frunte la cei care acceptă schimbarea minții. Asta e pecetea pe frunte. Schimbarea felului de a gândi, să nu mai gândești ca un păcătos, ca un nelegiuit, ca un sodomit, ci să gândești cum gândește Dumnezeu, după cuvântul Lui, după principiile Lui, după voia Lui. Și atunci Dumnezeu îți schimbă mintea și pune pecetea și n-are voie să te vateme nimicitorii care vor veni să pedepsească pământul. Semnul acesta e asigurarea favorii lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că ai har în ochii Lui și ți-a pus și ție pecetea, ți-a schimbat mintea, slăvit să fie numele Lui. Frate și soră, mulțumește-i Domnului pentru asta. Și dacă ai în familia ta cei care n-au mintea schimbată, stai înaintea lui Dumnezeu, plângi zi și noapte pentru ei. Și spune și tu ca psalmistul, nu voi da somn ochilor mei, nu voi da țipire pleoapelor mele, nu mă voi urca în patul meu, până când voi găsi un loc pentru Domnul. Și în casa mea, și în copiii mei, și în urmașii mei, și în toți cei dragi ai mei. Amin? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și apoi semnul acesta, înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu de aici și din Apocalipsa că e o orientare, constituie o orientare pentru distrugători. Cei patru îngeri din Apocalipsa, cărora li s-a dat putere să nimicească, cei șase, cărora li s-a dat putere să nimicească aici, spun să nu se atingă de cei care au semnul pe frunte. N-aveți voie să vă atingeți de ei. Și îi oprește, zice, nu nimiciți până când voi pune semnul. Și după omul cu călimara la brâu, au venit cei șase care au fost fără milă. Și zice cuvântul, au început cu cine? Cu bătrânii din casa lui Dumnezeu. Aveți grijă, frați și surori bătrâni, înaintați în vârstă, cei care sunteți de mulți ani la credință, că nimicitorul începe cu voi. Dacă mintea voastră nu-i schimbată, dacă cei care stau în casa lui Dumnezeu de mulți ani n-au viața schimbată, nu suspină și gem pentru cei nemântuiți ai lor, judecata lui Dumnezeu va începe cu această categorie de oameni. Sângele pe ușa casei israeliților era semnul că întâiul născut în casa aceea era scăpat. Nimicitorul nu intra acolo unde vedea semnul sângelui. Cei mântuiți sunt pecetluiți cu sângele Domnului Hristos. Mintea lor e schimbată, pecetea e pe frunte și ei sunt scăpați de pedeapsa lui Dumnezeu. Cei care se mențin curați în timpuri de decădere morală vor fi scăpați de pedeapsa mâniei lui Dumnezeu în zile din urmă. Cei care suspină și gem din pricina păcatelor altora nu vor mai plânge în chinurile pedepsei care vor veni. Cei șapte îngeri cu urgia în mână, nici ei nu vor vărsa potirul mâniei până când biserica va fi luată. Întâi Ioan a auzit pe Patmos vocea aceea, suiți-vă aici! A văzut ușa deschisă în cer și a auzit glasul, suiți-vă aici! Și după ce biserica va fi răpită, vor veni cei șapte cu urgiile lui Dumnezeu. Unii spun, va trece biserica prin ecaz cel mare sau nu va trece? Unii zic că nu va trece deloc. Alții cred că va trece până la mijlocul necazului. Un lucru este sigur, frați și surori, că atunci când va veni urgiile, potirile, cele șapte ultime din Apocalipsa, toți cei care au semnul pe frunte, care au mintea schimbată, toți cei care suspină și gem acum aici, din pricina răutății, a păcatelor, ei nu vor fi când se vor vărsa potirile acelea. S-ar putea să fim la trâmbițe, la peceți, dar nu la potire. Biserica va fi luată pentru că n-are voie nimicitorul să se atingă de cei răscumpărați al lui Dumnezeu. Omul cu călimara la brâu, misiunea lui ne vorbește că biserica e scăpată de judecata mâniei, a pedepsei lui Dumnezeu. Vom sta la judecată și noi. Toate litigiile dintre noi, dacă nu te-ai împăcat cu o soră sau cu un frate sau cu un vecin, la judecată vei fi tras la răspundere pentru asta și vei pierde răsplată. Dar de mânia mare a lui Dumnezeu, de pedeapsa lui groznică, vor fi scăpați toți cei care au mintea schimbată, în viața cărora Duhul Sfânt a lucrat metanoia, schimbarea minții, toți cei care gem și suspină și chinuie sufletul în lumea asta mizerabilă, toți vor fi scăpați de focul judecății și mâniei lui Dumnezeu. Ce important pentru noi e semnul pe care îl pune omul cu călimara la brâu, nu semnul pe care îl pune satana, Lucifer. Și el, și acum vă gândiți, acum, cum, de ce Lucifer pune și el semnul pe frunte? Fraților, dacă vă uitați în toată Biblia, veți vedea că satana nu e original în nimic decât în rău. El întotdeauna, știți ce face? Îl imită pe Dumnezeu, pe omul cu călimara la brâu. și el a văzut că Dumnezeu face creștini veritabili, adevărați creștini, a venit Satana în biserică și a făcut falși creștini. Domnul face ceva original, pune semnul pe fruntea celor care sunt răscumpărați, a celor cărora nu le place atmosfera păcatului. Și ce face Satana? Imită și el pe Dumnezeu, pune și el un semn pe frunte sau pe mâna dreaptă. La ai lui, la cei care gândesc în mod pământesc, firesc, luciferic. Și el pune un semn. Dar nu se va face confuzie de semne atunci? Să nu crezi că dacă Satana îți va pune semnul, cumva omul cu călimara la brâu sau nimicitorii care vin după el o să fie induși în eroare. Nu, semnul satanic e total diferit decât semnul pe care îl pune Dumnezeu. Să fim foarte atenți. Și Satana, citiți în Apocalipsa 13, 16, 17, în Apocalipsa 24, vedeți că și Satana pune un semn. Și de atunci și până astăzi omul cu călimara la brâu are aceeași misiune să pună semnul pe fruntea celor răscumpărați. Și vine Satana și pune și el semn. Și vor veni cei 7 nimicitori, cum au venit cei 6 la porțile Ierusalimului, și nu va fi scăpare, nu va fi modul de scăpare. Am citit în Apocalipsa, domnitori puternici, comandați de oștiri, oameni bogați, oameni puternici, vor fugi la munți, la stânci și vor spune, scăpați-ne de mânia mielului care a venit peste noi, cădeți peste noi munților. Nu va fi scăpare când va veni nimicitorul, pentru cei care n-au semnul omului cu călimara la brâu. Și aș vrea să închei spunând ceva, e așa de frumos în versetul 11, când spune cuvântul aici, și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns. Am făcut ce mi-ai poruncit. Văd aici ascultarea lui. De la omul cu călimara la brâu, frați și surori, care este persoana slăvită a Domnului Hristos, de la el învățăm câteva lucruri extrem de importante. Învățăm lecția ascultării totale. Măcar că era fiu, spune în Evrei, capitolul 5, a învățat să asculte. Dacă noi nu învățăm copiii noștri un singur lucru, să asculte, nu i-am învățat nimic, i-am adus degeaba pe lume. Degeaba le-am dat de mâncare, degeaba le-am cumpărat haine, degeaba i-am trimis la școală, degeaba i-am crescut, dacă nu învățăm să asculte. Domnul Iisus a învățat să asculte prin lucrurile care le-a moștenit, care i s-au cumpărat, cu care s-a distrat și cu care s-a jucat, nu? Ce a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit. Te-ai pus întrebarea așa ca tată sau ca mamă, cât suferă copiii voștri? De la Domnul Iisus învățăm ascultarea. Omul cu călimara la brâu a venit și a adus următorul răspuns în fața celui ce l-a trimis. Am făcut tot ce m-ai poruncit. Filipeni 2:8 spune Apostol Pavel, măcar că era fiu, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și spune cuvântul că de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Ascultător până la moarte. Și dacă citiți în Ioan capitolul 17, el vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceea din grădină pe care o notează evanghelistul și spune, Tată, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Omul cu călimara la brâu ne mai învață că înaintea lui Dumnezeu trebuie să dăm socoteală. El a venit și a spus, Tată, am isprăvit lucrarea. Sau în cuvintele lui Ezechiel, în viziunea lui, am făcut ce mi-ai poruncit. Înaintea lui Dumnezeu ne vom înfățișa să dăm socoteală. Domnul Iisus ne spune pilda cu ispravnicul necredincios. Când a venit stăpânul și a spus, ce aud vorbindu-se despre tine, dă socoteală de isprăvnicia ta. Și fiecare dintre noi într-o zi va trebui să se înfățișeze și să spună, știi, ori să dea răspunsul, știam că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat și de aia ți-am adus ce ai pus în mine, ți-am adus, ți-am păstrat și vom fi robi vicleni și leneși sau vom da răspunsul omului cu călimara la brâu. Am făcut ce mi-ai poruncit, ce mi-ai dat, am pus în negoț și am câștigat. M-am rugat, am plâns, am gemut pentru cei nelegiuiți și am câștigat câțiva din ei. I-am căutat pe unii să-i smulg din foc. Și încă ceva, omul cu călimara la brâu ne învață ceva despre realizarea misiunii noastre, care e foarte importantă. Ascultarea e extrem de importantă. Ucenicii au învățat de la el. Și când i-au tras la rost ăștia și i-au oprit să nu mai pomenească de Hristos, să nu mai convertească pe nimeni, a spus ucenicii, judecați voi singuri dacă e drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ucenicii au învățat ascultarea de la Domnul Iisus și ceilalți au învățat realizarea misiunii de la Domnul Iisus. Vine Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4, ultima epistolă pe care o scrie înainte de a muri, de a pleca la Domnul. Și știți ce spune el acolo? M-am luptat lupta cea bună a credinței, am păzit credința, am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa. În alte cuvinte, ce spune Pavel lui Timotei în ultima epistolă este ce a spus omul cu călimara la brâu. De la el a învățat. El e exemplu de săvârșit. Am făcut, Doamne, ceea ce mi-ai poruncit.